Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanisi mwasi nyonso ayebi organe na ye ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola, batrompe place fécondation ekosalema, donc place makina spermatozoïde kokutana pour informer mwana, et puis à éviter ovaire et à mini place maki kouta. Alors principe y a ligature et à kokata place au makina spermatozoïde kokutana, comme ça moyen y a formation y a mwana et à l'issoute pour moyen kokutana et à l'issoute. Alors kokata wana c'est le makana opération.
Docteur, est-ce la makana opération à niveau nini? Est-ce la makana denge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mains parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si dans mon bal, il va décider, déjà un bazana bana, et puis il va décider que ma robot a l'issue sous thé. Donc, il va demander et qu'on ta et pas il y a couple. Exacte que docteur Alobi, il faut que longola il faut que longola trompe, il faut que kata trompe, il faut que tu maladie au docteur Alobi pour au bika, il faut opération T. Exacte que ça demande et que il pas un couple. Et puis la condition sous soupez, il faut moins si elle a plus que 35 ans. Il a été né dans le baron à l'ingal à 35 ans.
Tout comme ça, ton ami t'a.
Ok. Et puis il faut pe condition mususu, il faut mwana oya suka azala na un an. La condition na c'est la rempli, c'est la demande ya couple, faut mwana azala na 35 ans, il faut ezala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko impose mwa si kokata mabota. Mutu moko te akoko impose couple kokata mabota. Donc, il faut être là, libre, pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, vous êtes lié à la vie. Ça veut dire, moi, si vous êtes dans nos jeunes, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la moussoussou, ou bien à divorcer, à cause de la moussoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali Oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi na bido ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.